Gepliyar Azadlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan etleriň köpçülükligini ýok edilýän wagtynda paýtagtda Alawaýetine ýadygärlik açyldy. 10-njy noýabrdaky çäre prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda Dawaraly ýagdaýda geçirildi. Mundan başga da ýadygärligiň Dawaraly açylyşy resmi ýygnanşyklaryň gadagan edilmeginiň we ilatyň hereketine berk çäklendirmeleriň şeýle hem ýurtda keseliň ýaýramagynyň fonunda geçirildi. Döwlet mediýasynyň habaryna görä, Alawaý ýadygärligi Aşgabatyň Ötürüşüne degişli guruluşuk proyektinin 16-njy tapkırına degişli bolup, ulu cemiyetçilik hem medeni yetkaların bir bölüğü hükmünde guruluptır. Türkmen Alabayi heykeli prezidentin kararına layıklıkta şehirin Günbatar bölüğünde teyze gurulan beyik katlı yaşayış çayların hem gül zemiyin sevda hem deyince alış merkezinin yerleşen yerindeki aylavın ortasında dikildi. Ağır iktisadi krizisi baştan geçiren yurtta teyze gurulan bu binaların guruluşuğunun bakati köpçülüğe məlim edilmedi. Koronavirus pandemiyatının arasında Aşgabatda geçirilen we döwlet telewizionynda görkezilen dabarada köp sanly gatnaşyjyny şol sanda çağalary görmek mümkin. Prezidentiň paýtagtda Alawaýetiniň ýadygärligini oturtmak baradaky buyrugy ilkinji gezek 2019-njy ýylyň 6-njy noýabrynda ýylan edilipdi. Gurbanguly Berdimuhammedow özüni Alawaýetleriniň muştagy hökmünde görkezýär, olary milli baýlyk diýip adlandyrýar we kitap bagyşlaýar. Geçen ýylyň 13-njy sentýabrynda Türkmen prezidenti Alawaýa bagyşlanan goşgusyny hökümet agzalaryna okap berdi. Aşgabatda itin heykelinin açılmağı yurtta öy hayvanlarının yok edilmeginin yine de güçlenen pursaduna qabat geldi. Bir nece heptanın devamında azatlığın Türkmenistan'daki havarçıları ve hayvanları koruyucular yurt oyuncu itleri hem pişikleri vahşilerçe öldürmek bilen bağlanşıklı köp sanlı vakani havar verdiler. Aşgabatda cemaat kulluklarının işgarları hayvanları yok etme için zehirli imitleri yerleştiriyarlar. Vilayetlerde olsa itler geçip barayan adamların gözünün önünde tüpen bilen atılıyar ya da demir bilen urulup öldürülýär. Azatlyga mälim bolşuna görä 10-njy noýabrda paýtagtda Türkmen Alawaý heýkelinin açylan güni vilayet şäherleriniň birinde köçelerde itler rehimsizlik bilen öldürildi. Wakalara şahit bolan çeşmelerimiziň habaryna görä bu Lewap vilayetiniň merkezi Türkmenabat şäherinde bolupdyr. Şu gün mektep yerleşýän köçede bir näçe mektep okuwçysynyň ýanynda bir näçe it öldürildi diýip adynyň efirde agdalmazlygyny soran çeşmelerimiziň biri gurrun berdi. Şahitlaryň söýlerine görä itler eli armaturaly adamlar tarapyndan öldürildi. Käbir ýaşaýjylaryň nägileligine we haýwanlary öldürmezlik haýyşyna garamazdan gyrgynçylyk hemmeleriň öňünde bolup geçipdir. Azatlyga çeşmelerden gelen video ýazgyda sport eşikli, eli demir taýykly erkek adamlaryň köçelerde geçip barýan adamlara hem çağırlara garamazdan adama öwrenşen ynanjan itleri kowalap taýyklaýandygyny görüp bolýar. Azatlyk çeşmelerden gizlenligini we howpsuzlygyny berjaý etmek maksady bilen bu video ýazgylary çap etmekden saklanýar. Çeşmelerimiziň habaryna görä şaýatlar polisiýa ýüz tutupdyr. Ýöne olara sanitariýa epidemiologiýa stansiýasyna jaň etmek maslahat berilipdir. Ol ýerde de işgärler özlerini muňa jogapkär däldigini aýdypdyr. Azatlyk radiosy Türkmenabat şäheriniň administrasiýasynyň düşündiriş alyp bilmedi. Türkmenistanyň paýtagtynda itleri we pişikleri tutmak we ýok etmek işlerini häkimlige degişli jemagat gurluklary we öý dolandyryş administrasiýalarynyň işgärleri amala aşyrýarlar. Şu ýylyň iýul aýynda Aşgabatyň häkimetleri paýtagtyň ýaşaýjylarynyň öý haýwanlarynyň öz başda dinmagy talep edipdi. Ýurdun häkimetleri köçelerde haýwanlaryň ýok edilmek meselesini görmezlige salýarlar. Kararsyz habar beriş serişdeleriniň hem haýwanlary goraýjylaryň köp sanly habarlarynyň soň 2019-njy ýylyň fevral aýynda Türkmen prezidenti ýurdun ilkinji veterinariýa klinikasyna we öýsüz haýwanlar üçin başpana döretmek planlaryny ýygnan edipdi. Şonda guruluşyň döwlet pulunyň hasabyna amala aşyrylacakdygy ma'lum edilipdi. Ýöne tez wagtdan ýylatdan hem telekeçilerden pul ýygnalýanlygy ýygnan edildi. Gyýtgy wagtdan soň prezident Prezidentin yurtta alawaýlary köpeltmek üçin merkezleri döretmek kararı ýygnan edildi. Olaryň guruluşy üçin ýene-de ýylatdan pul ýygnalýar. Alawaý merkezlerini gurmak inisiatywasy prezident Gurbanguly Berdimuhammedow degişli bolsa, onuň öz karary bilen şu ýylyň may aýynda döredilen Türkmen Alawaý itleri birleşigine prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow başlyklyk edýär. Türkmenistanyň döwlet we ýarym resmi habar beriş serişdeleri wagtal-wagtal döwlet baş tutanynyň haýwanlary üns berýänligi baradaky habarlary çap edýär.